Amarrako hogi gutxi, hementxe segitzen dugu Kale Gorrian saioan infozazpirratiko sintonian, eta segidan ingurumenaren eta batez ere hondakinen kudeaketari erreparatuko diogu, baina ez bakarrik horri, baina nahi eta nahi ez pilpilen dagoen gaia delako. Ez da, tamalez, gehienetan gainera oso politizatua dago eta gaur gai hau izpide hartzeko Gipuzkoako ingurumen diputatua Iñaki Errazkin dugu gurean Urruñako estudiotan, beraz, Iñaki, egunon eta ongitorria.
Egunon, zuire.
Bueno, hasteko eta behin, azken elkarrezeta zurekin, azken elkarrezeta egin genuenean, oraindik ere, bueno, diputazioak aurkezturiko hondakinen plana ez genuen, ez genituen xetasunak behintzat ezagutzen, plana ordea mahai gainean dago, eta mahai gainean ere oposizioaren ezezko borobila, PSren, PNVren eta Alderdi Popularraren ezezkoa. Zergatik uste duzu oposizioak zeuen hondakin plana bazertu duela?
Arrazoi politiko eta elektoralengatik. Ze, fijatzen baldin bagea, egin dugun proposamenan, plantatu ditugun azpiegituren inguruen, ezer gutxi da, ez da bai da, azkenengo emaitza gehatzen den depozito hori ez baldin bada, bai komposta plantetan, bai tratamendu mekana biologiko plantan, egin ditugun proposamena, gaina plangintzan oinarritzen zenen inguruen, ba ez da horrelako kontrakotasunin sortu, ez da, gehiago da, gehiengo gutxiengo, eta horrelako ez da bai datan murgiltzen dena, eta nik uste dut ja, bueno, hondakinen gaietan badagoela hainbat alderdi politikoen aldetik jarrera bat hartuta, desgaste politikoako erabiltzeko metodo bezala dagoela momentu honetan, dagoeneko datozen udal eta foru hauteskundeetako makinari martxan daudela, eta nik uste dut logika horretan hartu behar dugula momentu honetan, ba, ematen nahi din reakzioek, ezta? Ze bestelako eztabaida tekniko eta sozialago batea jaisten baldin bagea, esan dezakegu momentu honetan, ba, bueno, behin erraustegiek eldiu ondoren, plantatzen digun azpigiturakin ez dagoela beste, horren besteko polemika, ez da? Gehiago neurtzen da, ez da bai da politiko, mediatiko horretan, eta gainera zentrauta azpigitura konkretutan baizik, ba, nolabait jarreratan, gehiago da percepzioen inguruen sortzen da horrelako ez da bai da bat, ez da inposak eta bildu beha bakarrik egin ditu gauzak, baina plantatzen digunan inguruen zein da behiek gaizki ikusten duten ez, eta horra adibide bat emateko, ba, dibidez, guk guain planetzen egen azpigitura plana, ez da berdine, baina dibidez oin dela urte batzuk, ba, Donel Hortza Deniz Itxaso Donostiko udalen agintzen zaudenien, ba, egin jartzen zuten adibidez, ezta? Eta beraz, oso, bueno, nik usten dut hor baduela arrazoi tekniko eta sozialak egiten nahi gian proposamenakin, baino, hain zuzen ere, ba, bestelako arrazoi batzuk, ezta? Hondakinak bihurtu die desgasteko elementu bat, horrela ulertzen dute behaiek, gauza populista moduen plantauta gaina, eta bueno, zentzu horretan, ba, horrela ulertu behar dugu. Dana dela, nik uste dut bezu positibo bat ere eman behar dugula, zego uste hori hola izan da ere, proposamena mahai gainean dago, erraustegien proposamena edo proiektuek helduta dago, eta bueno, egun momentu honetan azpiegitura berriek egikaritzeko, ba, martxa horretan gaude, ezta? Pozoiek erabakiak hartzen daiga, eta nik uste dut importantina hori dela, ezta?
Planak ez du oposizioaren babesa, baina ere garatzen ari zarete hori
guztia. Ba, bertako... hori da, nik uste dut hori ere garbi utzi behar degula, ze baridudi bestela
blokeatuta dagoela.
Blokeauta dagoen sentsazio bat ematen dut, hori sta hala inundik inoa. Plantatzen egituen azpiegituratan, bai kompostagunin inguruen, bai peleko zan ja, bueno, nahi teoria eraikitzeko fase batetan gaude, aurrekun izan ginen gaina bertan, baita ere Zubietako, bai tratamendu mekaniko berriko planta egiteko ere, ba, noain bat urratzen maten ega hori aurra amateko, finantzazioen inguruen ba negoziaketak ematen ega bankukin, pixka bat azpiegitura berri hauen finantzaketa ja lotzeko, eta prozedura administratibuek ere martxan daude, beraz, hondakinen konsortzioan, alegile udalak osatzen duten Gipuzkoako hondakinen konsortzioan gehiengo hori, hain zuzen ere, bai, noski baliatuko degula, hain zuzen ere hondakinen inguruen, azpigitura eraiki berdielako, eta beti esan duguna, zabortegi kutsakorrak izteko momentu iritsi delako, eta zentzu horretan, ba, baita ere, ba, horre ere apustu bat egin dugu, hainbat fetxa jarri ez, eta bueno, guri da gure helburua momentu honetan.
Bueno, hor badaude konpromezu zehaz batzuk, Gipuzkoako zabortegi nagusiak, Lapatx, Sasieta eta Ureta, 2014 eta 2015 urte artean itxiko dituzue, horrez dago atzera bueltarik.
Hori da, modu eskalonatu baten, bueno, atzera voltarik ez dago, baldin eta horien alternatiben azpiegiturak gelditzen ez baldin baizkigute. Hori ere argi utzi behar dugu, ezta? Ze gauza bada polemizatzie, desgaste politikoko, eta beste gauza bada, ba, errekurso judizialekin, eta horrelako joko batzutan sartzen, ezta? Gu, plantatu deguna da, oso gauza simple bada. Zabortegien alternatiba dien azpiegiturak ere egitzen jungo gea, eta hor beti izan izan dugu, bilketa dago gako nagusiena, aleketa egin berziklatzen inguruan, hor, esan dezakegu urrats importantik ematen nahi gala, uste dut hor zoriundu egin behar ditugula Gipuzkoarrak, gaur egun ehuneko berrogeiko bilketa selektibo batetan da Gipuzkoen, eta hola esan da badirudi, bueno, ez dela beste munduko datuak, baina ondala oso urte gutxi ehuneko hogei batetan gauden, beraz, hor saltu egunduko ematen era, bat bat herri batzutan egindan apustu importantiekin, perspektiba oso onak diek zentzu horretan, eta beste bat herri bere saltu hori ematen nahi den, beraz, guk 2016-erako ehuneko hirurogeiko biziklapen mailoa iristeko aukera ikusten ditugu, eta horrek, horrekin batea, bitarte horretan, basan izan deguna, irekitzen ditugu bai materia organikoet kompostatzeko kompostaguniek, esan izan dugu untzi harinek eta papel kartoiek tratatzeko azpiegiturak eginda dauden, eta beraz gertat falta zaiguna da errefusari tratamendu emateko azpiegitura egitea, zubietan nengo litzekena, eta gero geliko litzateken zatiki inertea horrentzako gordetegi bat zeagiten, ez? Horrek behar du 2005 bukara arteko epe bat, eta orduan, plantatu deguna da 2005 bukara arte urte bitartean, gaur egungo iruza urte ikutsakorrak modu eskalonatu baten izten jutiena. Hori izango litzeke, gude bidai horrile momentu honetan, plantatzen deguna hondakinen trataeran inguruen.
Por cierto, Zubietan Lasarten guruan badaz zurrumurru bat eta alabarrez galdetu behar dizut, jendeari horrek interesa pizten diolako baita ere kezka, zurrumurru horren arabera diputazioak inarte planta Zubietan egingo du.
Ez. Ez, hain zuzen ere, Zubietan egingo duguna da tratamendu mekaniko biologikoarako planta, alegia horra iritsiko da hondakin zatiki errefusa non tratatuko dan, bai mekaniko eta biologikoki, eta gero beste leku batean mango da gordetegi moduen. Zergatik, gu plantatzen ditugun gordetegiek, hain zuzen ere, zona degradatuek berreskuratzeko eremutan plantatu nahi ditugulako. Adibidez, arrobi, guztiak eta bautzitako eremuetan, horiek ingurumen aldetik berreskuratzeko erabili ahal izateko, eta beraz Zubietan ez dago horrelako eremurik, eta beraz Zubietako aipatzen nahi dio hainbat eragileetatik, lehen esan dudan alarma sortzeko, interes politiko eta elektoralan bitartez, alarma sortzeko saiakera batetik, eta bueno, ahi diez urrumurro ezabaltzen, Zubieta inguruko zelaien batzutan, basagortegin bat, horrelako bat irikiko degun guzti horian azastatu beharra dago, zeguk oso argi utzi dugu Zubietan zer jungo dan, hor jungo da tratamendu mekaniko biologikorako planta, kompostagune batekin batera, eta ondoren, lurralde arlekoako planien, alegile PTS aldundiek egingo duen horretan, hor zehaztuko da, ze zona degradatuetan gordetegi hori plantatuko duenez. Hori ere, uste argi utzi behar degula, ze badirudi, horren inguruen ere, guain zurrumurrun bitartez, berriro, alarma soziala sortu nahi dituztela, ez da nik uste etor, erantzukizunez jokatzeko deia ere, egin behar degula hemendik.
Por zerto, ze gertatu zen Nafarroan, Funesen, hor notizia eta hartu zen, ateak itxizizkiotela Gipuzkoatik zetozken, eramaten zituzen hondakinei, eta
imaginatu,
albistetan egon zen, bueno, albistetan, prentxan esan egon zen, albiste izan zen.
Bai, eta telebistan, eta... Bai. Nik uste Funesekoek erakusten dula gai honek zenbaten joko hartu duen nolabait funts mediatiko, ozea, eta ez benetan arazo baten inguruko. Ozea. Imaginatu noaino iristen den gauza, guardi zibien kontrola jarri zituztela Gipuzkoetik zijoen materia organikoek gelditu eta kontrolatzeko. Bai noaino iristen den zea, alegile. Funeseko alkatiei, hor dago materia organikoa tratatzeko eta ez komposta egiteko baimen guztie dituen azpiegitura bat, Nafarroko gobernuek emandakoek, bai? Hain zuzen ere Bildukin inongo adiskidetasunik lotuko ez luken gobernu batek emandako lizentzi guztie ditu, beraz, Funeseko alkatiek bando bat ateratzen du, jendik ulertu dezan, bando bat nun portal guztietan jartzen den, agintzen duen Gipuzkoetik datozten kamionak debekatzen dituela Funesko eremura sartzen. Noski hori ez da legezko ezin da hori egin, zuk ezin dezu horrelako bando bat atea, bando bat izan daiteke, ba, bisatzeko, ba, bilerure moztuko ala, edo beste zerbait izango dala, ez? Beraz, guk esan genioen, aber, lizentziek eta baimenak indarrin dagoen bitartien, zu jarri ezakezu, kexu bat edo denuntzi bat, Nafarroko gobernuei, behar daukera eskumena, horrelako baimenak emateko orduen, ba, bueno, gauzak ez baldin badie behar bezala egiten ari, baina hori da eman berreko bidi, ez da? Nafarroko gobernuek ze erantzun dio, ba, hor dagoen plantak, baimen guztie ditula, azterketak eginda daudela, Gipuzkoti dijuen materia organikoen, materia organiko badala eta ez dala zaborra ematen dena, jo kompostaiteko balio zakena, eta gaina, erantxiko nuke, dala kompost, esango duen, kalidades Europa mailan dagoen kalidade onenetako, zan, kalidade duen edo maila duen kompost, zan, eta beraz horrez dagoela inongo arazoek. Hala ere, Funesko alkatiek babesa eskatuz baguarri ziren kuartelea josuen, eta bueno, badioi kontrolak eta egin ziela, paperak eskatuz, kamionan zijuen materia organiko identifikatu nahien, eta noski, ez dute zer arrarori topatu, materia organiko garbi da olako, eta Nafarroko gobernuek agindu dio Funesko alkatiek bando hori erretiratzeko, ez dolako inongo eskumenik horrelako gauza bat egin ahal izateko. Eta beraz, bluf, batetan gelditu da kontu guzti hau, eta hor ikusten da, ba, prentsak ze hoi hartzun eman dion, basan genezake, ba, karikatura zitutako gauza batetan gehatu beharko lukena, eta ikusten da benetan, ba, ondakinetan, zenbataino dagoen antzerkitik, eta zenbataino dagoen nolabait, ba, arazotik, ez da, arazo bat da ondakinena, herritarrak modu serio baten landu berdeguna, administrazioek baita ere modu serio bateten erantzun behar dioguna, baina badago hemen teatralizazio puntu handi bat alarma soziala sortzeko. Da nik esango nuke gehiena, 180 batetan modu horretan ematen dela, ezta? Ba, atesatekokin, baita ere askotan zabaldu izan dan bezala, eta barreta bar, ezta? Eta funesekue, ba, adibide garbi bat izango genuke zentzu horretan, ezta? Geldi da, ezertan geldi ez dan gauza bat, baina, pues bueno, badirudi, ba, Gipuzkoek, ba, hondakinen inguruen, ba, horrelako mamu, alarma, sortu nahi dela, eta, bueno, zoritxarrez etzaile ondo batera, baina saiatu di alarma hori sortzen, ezta? Ba, zirudin, ba, ez dakit nik ze materia ematen nahi zen horrela, ze arazo sortzen nahi zen, eta azkenin, ba, imaginatu Nafarroko gobernu bak, beak anularazi inberri izan diola, ba, bando hori, ezta? Esan dudan bezala, ez dut uste inongo gure arteko konplizitatei dagoen bi gobernuen artean, ezta? Imaginatu noaino iristen den gai honekiko ja esango genuke ba teatralizazio bai.
Bueno, nahiko surrealista da Gipuzkoatik datozen hondakinak identifikatzeko Guardia Zibilaren kontrola eta esena harrituta gelditu naiz kontorekin, baina nahiko surrealista da oro har hondakinekin bintzat Gipuzkoan gertatzen dena demagun eta bain labur labur bestelako gai batzuk ere aipatu nahiko nituzkelako demagun urteterri barru foru hauteskundetan gobernu aldaketa bat dagoela eta gobernu horrek orain arteko plan guztia goitik bera aldatzen duela. Bueno, ez dakit hori gertatu daiteken edo ez, baina hemen ez litzateke beharko alderdi politiko ezberdinen arteko plan transversal bat, non hondakinen aferan, bueno, ba, adostasun minimo batzuk hitzartuko lirateken. Bestela honek ez durako zentzu askorik, ez? Ola egintzea...
Beharko litzake, gertatzen dena da, bueno, guk hor saiakera bat egin dugu hain zuzen ere plantatu ditugun azpiegiturakin eta plantatu dugun bidei horri hori hain zuzen Europako direktibak lege estatalak markatzen ditun oinarriek eta baita ere Gipuzkoako batzar nagusietan onartuta dagoen plangintzan oinarritzen dalako. Beste kontu bat da, eske, gau, hemen esan beharra dagoena da, onartuta dagoen plangintza, zorrotzena, betetzen nahi da, proposamena guri edala. Ze, erraustegiek plantatzen zuenakin, plangintza, beha, haizu zen, inkumplitzeko modu bat eristen zen, alegile. Helburu bat jarten zen, unuko irurugiko biziklatu maila eristeko, eta gero plantatzen zen, erraustegira ematie, hain zuzen ere, horren esango duke materia, euneko irurogei horre baino, doble esango duke jungo litzeken material bat. Bai, doble esan edeten egin da, biziklapen maila horretatik, euneko hogeita marretek izango luke gain ditu, bai? Oso kontradiktu izan proposamen hori. Beraz, guk esaten duguna da, bueno, plantea ditzagun, helburu batzuk, pixkanaka, gero eta gero biziklatza joa egalizateko, nik uste etor, berez, alderdi politiko guztiek, ados agoteko moduko proposamena dela, eta ondoren plantaitzagun azpiegitura malguek hain zuzen ere guzti hori tratara eman ahal izateko, eta horretan ba, plangintzan dauen azpiegiturak egin ahal izateko, ez? Gertatzen dena da, batzuk egoskortuta jarritzen dutela, erraustegien proposamena egin ahal izateko, eta nik ulertzen dut baita ere, zaila dela, nolabait, onartzea, erraustegile, ba, sobredimensionatuta zagobela. Ba, paseko kanpo portue bezala, ezta? Baina, irutzen zait, bueno, ba, denbora batea, egora horta iristeko ere aukera izango dugula, gertzen dena, hauteskundetik gertu gaudenez, eta gai honek polemikako ematen dunez, oso zaila izango dela gaur behintzat, gaur egun hori gertatzea.
Bai, ziurraski, bost minutu ditugu, ea beste bi gai lantzeko okerarik badugun bost minutu hauetan, guztiak elkarrotuta daudelako, hondakinak aipatzen genituen, baina orain ere energia ere aipatu dezakegu, hondakinekin ere energia lortu daitekelako besteak beste, krisi energetikoa geroz eta sakonagoa edo agerikoa da gure jendartean, horren aurrean, diputazioak, Gipuzkoako diputazioak energia plana ere badu, ardatzak aipatuko labur-labur?
Bai, ardatzak Europa hor plantatu ditu hiriburu nagusi, hain zuzen berotegi efektue esatzen duten gasi isuriek 1.20 murriztie, 1.20 hobetzie efizientzia energetikoa deitzen dana, nolabait, egiten dugun gastu energetiko gutxitzie, badalako posible, eta 1.20 sortzen dugun energia horretatik, ba, energia berriztagarri dena izatien, ez? Hiru helburu horiek markatzen dira, eta Gipuzkoako pixka bat helburu horiek eta hurbiltzen nahi du, ezta? Lehenik eta behin diagnostiko bat egin du, eta maitzak oso esango duke, krudela diela Gipuzkoar ikuspegi batetik, eta nik uste dut
euskal zentzutan?
Ba, 1.86 dependente galako energetikoki. Mm-hmm. Eta nik usten dut, Nafarroa pixkaba gutxillo, baina Euskal Herriera estrapolatu daiteke datu bat dela. Mm-hmm. Bai? Horri lotzen baldin bai dugu, Espaini mailan, Estatu Espainiol mailan, egin ziren bere garaien hainbat akatzen larri, ez zuzen kontratazio zake egin zielako gazakin eta petrolioekin, nolabaito enpresio energetikoekin ondorioek jasaten nahi ganak, bai? Dituztelako 20 urtetarako kontratuek eginda gehiegi energia elektriko sortzeko, ba, gehiegizko gaz eta petrolio kontratuekin, eta beraz, horrek momentu honetan, ba, presio elektrizien presio asko jotzi eratortzen nahi da, bai? Zein da gure egoera horren aurrien, ba, era bat dependenti gala egoera hortatik. Horren aurrien zer neurri hartu behar ditugu, ba, lehen esan duguna, hain zuzen ere. Gipuzkoarron efizientzia energetiko hobetza begirako neurriek, eta hor, guk alde batetik ditugu etxako lanak, aldundiek ditun zerbitzu eta instalakuntzatan efizientzia energetiko hobetza begirako neurriek, hortan nahi ba, bai, esango dugu zerbitu ematen dugunak, residentzietan, horrelako matazpigituratan, gero udal eta mankomunitatekin ere bide bat ireki dugu, baita ere, haizu zen, hor bediru laguntzan bitartez, eta baita elkarlan nien, ba, elburu berdien lortza begira, adibidez, herrietako luminariak aldatzeko, kaldera sistemak aldatzeko, plaka, guzki plakan bitartez, energia sorrera segiteko, beraz, elburu izango litzeke gure dependentzia energetikoa gutxi gutxitzen jutiena, eta gure gastu energetiko gutxitzen jutiena. Garraio publikoen apustue, bai, hor, hainbat ardatz plantatu ditugu, hain zuzen ere, helburu horrekin, ezta? Buru jabetze ikuspegi batetik ere oso importantiek dienak, alegile, energetikoki ere buru jabetzara bidea jober dugu, eta hori posible da, hain zuzen ere, ba, bai, efizientzia energetikoen, esango nuke, kudak eta hobego batetan sakontzen baldin badugu, eta hor, urratz batzuk plantatzen ega, eta baita ere, energia berriztagarrien inguruko apustue hobetuz, ez? Horra ega bizka bat ba, lanien, eta hildo batzu ja ba, martxan ditugu.
Inaki, barkatuko jazu, baina azken gai bat ere txertatu nahi nuen, eta horregatik, azken galdera, Pasaiako badiaren bizi berritzea argi dago, hor esku hartze bat behar dela, Gipuzkoako diputazioak ere hori argi du, zen dira orduan, eta bi minututan lehentasunak Pasaiako badian, orain txertan.
Bi lehentasun nagusi daude, bat nagusi izango litzakena bizi berritzea, bai, eta bizi berritzea horretan, nolabait, eskualde guzti horretarako, ba, bizi berritzea ekonomiko, sozial, eta izango duke, baita ere, zerbitzu aldetako eman behar diena, bai? Ulertu behar da, inguru horretan, da, portuekin hasitako ingurune badan, bai? Eta zentzu horretan, behin eztabaida bat albo bat hautzita, alegia, kanpokain eztabaida bat albo bat hautzita, bi helburu nagusi ditugu. Bat, inguruko bizilagunen baldintza sozial eta ekonomikoko betzie, eta beraz hor, ba, daude bat eremu, ba, La Herrera, bezalako eremuek liberako litezkenak portutik, eta beraz horri bizi berritzeko apustu bat egin behar da, eta beharrena Pasaiako badia barroko portuen bizi berritzi izango litzake. Bi helburu horiek ustargarriek die, eta zentzu horretan, gulani nahi ga, beste erakundiekin ere hori egin ahal izateko, inplikatzeko prest gaude, premisa bat eman behar da, eta da, libratzen dien eremu hoien erabakile Pasai aldeko herritarrangan eta hango instituzioetan dago, eta ez portuko interesan baitan. lortuko bagenu korapilu hori askatzen, ikusten dut.
Hor dago gatazka orain.
Gatazka hor dago, eta korapilu hor egoten jarraitzen du. Eta alegia, lur horietan oraindik ere, ba, aprobetxu ekonomikoa ateratzeko helburuekin jarraitzen dalako. Eta horrek txoke egiten du, bertako udal eta herritarrak dituzten nahi eta beharran helburuekin. Eta beraz, aldundiek nolabait hori behingoz gainditu nahi du, eta zentzu horretan, bos, bueno, gure helburu nagusi izango da, korapilu hori askatu, eta hortik aurra inbertitu, hain zuzen ere, erumo horiek, ba, bizi berritu ahal izateko.
Bueno, ba, ea ia dan eta Paseako korapiloria eskatzen den Pasaitarren mesederako.
Hala, izango litzake, bai.
Ba, hemen txamaitu behar dugu, da honeko goizuko 10ak puntu puntuan direlako, Iñaki Errazkin Gipuzkoako ingurumen diputatu.